Ja, men tak for velkomsten. Og som sagt, eller som nævnt, så vil jeg lige sige lidt om mig selv. Jeg hedder Jeppe, og jeg er ansat på menighedsfakultetet i Aarhus, og så er jeg også ansat på menighedsfakultetet i Oslo. Så jeg har sådan 50% det ene sted, 50% det andet sted, og det er jeg faktisk vældig glad for. Og ja, så er jeg gift med Maria, og jeg har to børn, Hanna og Samuel. Og som der også lige blev nævnt, så er der lidt sygdom i familien, så jeg prøver lige at komme hjem, inden snevejret tager alt for meget til. Ja, og ja, jeg tror egentlig bare, at jeg lader være ved det, og så gå lige på her. Fordi jeg skal prøve at sige lidt omkring det, som står her, kirkens rolle i et pluralistisk samfund, og jeg skal selvfølgelig nok komme ind på, hvad det der ord pluralistisk, hvad det betyder. Og det er sådan set ikke, måske vi lige skulle forventningsafstemme lidt, at det ikke som sådan en tale eller en prædiken, men det nærmer sig nok lidt mere sådan undervisning eller måske et oplæg til refleksion og eftertanke. Og det er jo også ud fra den baggrund, at jeg tænker, at vi hele tiden kontinuerligt må ligesom overveje lidt omkring, hvem er vi, og hvilken rolle har vi i samfundet. Så det vil vi prøve at tage hold på i aften. Ja. Det jeg har tænkt mig, og jeg har tænkt mig at gribe det sådan her an, at det der med det pluralistiske samfund, det skal vi prøve at få lidt styr på. Og så vil jeg prøve at tage fat i sådan tre store temaer. Hvad vil det sige at være kirke i sådan et samfund? Vi kan også kalde det dagens Danmark. Hvad vil det sige at reflektere etisk ind i sådan i kirken, men også ind i samfundet? Og det der med mission, hvad går det egentlig i virkeligheden ud på? Hvad vil det sige at være engageret i mission også i dansk samfund her i dag? Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til sidst, så synes jeg, det kunne være vældig hyggeligt. Og så er der lidt plads til lidt samtale, håber jeg. Men vi vil gribe fat i det første punkt først, og det er altså det her, det pluralistiske samfund. Altså jeg kan godt bare afsløre, at det pluralistiske, det er egentlig, man kan egentlig lige så godt sige, det mangfoldige samfund. Og det, der ligesom er modsætning til det mangfoldige eller pluralistiske samfund, det er det monolitiske samfund. Og sådan et har vi også haft i Danmark i meget høj grad endda. Vi kan tænke tilbage på reformationen, som blev indført i 1536, og så frem til grundloven i 1849. Hele den periode på over 300 år, der var der kirketvang på den måde at forstå, at alle danskere skulle tilhøre den lutherske statskirke, og det var sådan set ikke valgfrit. Vi havde ikke religionsfrihed i landet på det tidspunkt. Der var også dåbstvang og gudstjenestetvang. Og i nogle perioder af den her periode på over 300 år, der kunne man faktisk få bøder, hvis man ikke dukkede op i kirken. Og man skulle ikke bare dukke op, man skulle simpelthen også lytte til prædiken, ellers så kunne man... Ja, i en periode, der var det faktisk lovfæstet, at der skulle være en kirketjener, der lige skulle gå og give sådan et net slag i hovedet på nogen, hvis der var nogen, der havde været ude på marken en hel uge og var blevet lidt træt, og jeg skulle høre på præstens prædiken. Det gik virkelig ikke. Her har vi også sådan noget i 1500-tallet, det hed fremmedartiklerne, og det handlede om, at anderledes troende de skulle holdes ude af landet. Og det var, fordi det var vigtigt for regenten, kongen i Danmark, at det var et kristen land, og der var en kristen lovgivning, og indbyggerne i landet var kristne. Og derfor skulle man også forrette kirketugt i sogne, og der skulle være familiefædrene, de skulle holde andagter hjemme. Det var også i en periode lovfæstet. Og sov man under prædiken, ja, så blev man vækket med en kæp. Og der var en teolog, der hed Hans Vandahl, som retfærdiggjorde det hele det her system ved at skrive tykke bøger omkring det, og ligesom så Gud, kongen og så folket. Så det var en periode, hvor der kan man, vil jeg mene, i høj grad tale om Danmark som et kristenland. bevæger man sig lidt op i tiden op i 1800-tallet, så var der en biskop, der hed Hans Martensen, og han skriver sådan her: samfundet må underordne sig under Guds vilje, hans ord, og udtrykke denne underordning i sine love og institutioner. Stat må være kristen, og ellers en sådan stat finder sit religiøs etiske grundlag i kristendommen. Kirken må etablere sig fuldt ud som en kristen statskirke. Først da har man nået sit fulde mål i verden. Ja, så det var simpelthen en ideologi, der strakte sig over 300 år. Og det var altså det var jo ikke sådan at det må man jo sige, det var ikke sådan at folk på frivillig basis eller af hjertens nød ligesom tilsluttede sig kirken og hele alt hvad dermed fulgte. Det var simpelthen det var med vold og magt, og at det her det fandt sted. Altså for eksempel så var der er mange sjove historier fra den her periode, men for eksempel så var der en præst på Nordsjælland, som ikke ville, han undlod at lade nogle nyfødte børn døbe, og det ville kongen ikke finde sig i, så han kaldte ham i audiens og stampede hårdt i gulvet og sagde, hvad er du ude på? Er du ude på at fylde landet med hedninger? Og så markede han så ret. Og man kan også finde eksempler på Fyn, hvor små spædbørn blev læsset op på ladet af hestevogne, som politiet havde, og kørte dem ind til kirken, og så pånød de så kirkens gruder, så de her spædbørn kunne blive døbt. På en periode, altså det er sådan set en periode, som sådan strækker sig over ret lang tid, og hvor der er forskellige strømninger og sådan noget. For eksempel under den, man kalder den lutherske ortodoksi, der var det meget sådan med regler og love, at man ligesom prøvede at holde det her på plads. Under enevælden, som kommer i 1660, der var det mere sådan ideologi, at kongen han ligesom sagde, at fromhed styrker rigerne. Så derfor det med fromheden, det var virkelig vigtigt for det danske folk. Grundtvig kommer også på et tidspunkt, og han er sådan en del af sådan en national romantik, som ligesom spreder sig over Europa, som påvirker kunst og kultur og musik. Og det påvirker også Grundtvig, og han tænker så, at Danmark, han får de her sådan meget store billeder af Danmark, og han siger, at og sætter det meget, meget højt, at Danmark var tiltænkt en afgørende rolle i Guds store planer med verden, og Gud vil altid stå på landets side. Så ved slaget ved Dybbøl Mølle, der havde soldaterne så, de danske soldater, sådan en lille sangbog i inderlommen, der var fyldt med Grundtvigs salmer om, at Gud stod på Danmarks side, og så videre. Og Hal Koch, den danske teolog, han siger så, at man kan blive ved med at anføre citater, der synes at vidne om en ganske urimelig forgudelse af alt, hvad der er dansk hos Grundtvig. Og ifølge Koch så oplevede Grundtvig ofte, at hans øjne fyldtes med tårer, når han fik sine syner om landets storhed, og måtte synge her næsten lovsynge og berømme alt dansk. Så det er sådan set en historie om Danmark, og det er det, man også kan kalde sådan et monolitisk samfund. Altså det er egentlig, der er en enhedskultur, der er et meget stærk sammenhængskraft religiøst i landet. Og vi kunne sådan set fortælle den samme historie omkring Norge og Sverige. Der er lidt nogle andre datoer og lidt nogle andre personer, der ligesom spiller en rolle der, men i de store træk, så er det mere eller mindre det samme. Frem til 1860 var det så i Sverige, at der ligesom var kirketvang, og alle skulle være evangelisk-lutherske. I Norge var det så frem til 1814, hvor de fik deres grundlov. Men i bund og grund så er historien den samme, som I kan se her, at folk og kirke betragtes som sammenfaldende størrelser. Det danske folk og den danske kirke, folkekirken, var et og det samme. Og så har det ellers knirket og knaget i vores danske samfund de sidste 50, 60, 70 år. Og nok også før det, men i hvert fald i de sidste 60-70 år. Og det blandt andet hænger sammen med den indvandring, der er sket i Danmark. Og mange siger nu, at både det danske og det nordiske samfund betragter sig som sådan helt anderledes. En gang så kunne man ligesom sige, at, eller det kan man også til del stadigvæk, at, at Danmark er et meget harmonisk og homogen samfund med stor sammenhængskraft. Og så kan man også spørge, jamen, altså, er det virkelig rimeligt at sige, at Danmark er et pluralistisk land, eller et samfund, eller et mangfoldigt samfund. Og for nogle måneder siden var jeg blevet bedt om at komme ud på sådan en, jamen det er vel egentlig en lille lederuddannelse, og hvor jeg skulle prøve at sige noget lignende om det her. Og så anførte jeg jo så, at det var jo nok mest sådan København, og måske til dels Aarhus, hvor man ligesom mærker det her i fuld flor. Men der blev jeg så gjort opmærksom på af flere deltagerne, at ja, men altså de boede i en lille by på 5.000 indbyggere, og der var rigtig mange tosprogede i deres lokale skole, og der kom mange eksempler sådan, at jeg nok måtte begynde at trække lidt i land, at måske var det også noget, der prægede andre steder end København og måske Aarhus. Ja, og det vi så også ser, det er jo for eksempel, at de nordiske folkekirker, de får færre og færre døbte og hvide og færre og færre medlemmer og så videre. Så der er noget, der er sket. Det knirker og knager i samfundet. Vi har set en indvandring, vi har set en globalisering. Ja. Og derfor så er der så nogen, der siger, når det gælder for eksempel kulturelt, indvandring er selvfølgelig ikke noget nyt. Men til forskel fra tidligere tider har mange tilflyttere i dag en helt anden kulturbaggrund og en anden tro. De kommer hverken fra den nordiske eller europæiske kulturkreds, men fra Mellemøsten, Asien og Afrika, og deres baggrund adskiller sig ofte markant fra den form for danskhed og folkekirkelig praksis, der er blevet udviklet på dansk jord i løbet af de seneste 200 år. Så det er særligt indvandring, og det betyder noget kulturelt. Også etisk, I kender det sikkert, når Gallup eller andre, de ringer til og vil have nogle svar på nogle ting. Sådan nogle empiriske værdiundersøgelser er der også blevet lavet i Norden, og der var, når det gælder etik, og der var en af konklusionerne lød sådan her, eller en del af en konklusion lød sådan her. Det er faktisk, altså det er vanskeligt, og det er så på norsk det her, vanskeligt at komme forbi den faktisk forekommende pluralisme eller mangfoldighed i moralske spørgsmål, som findes i vores nordiske lande i dag. Vi kan drøfte graden af mangfoldighed. Men selve det faktum, at mennesker synes at begrunde deres standpunkter i konkrete sagsspørgsmål ud fra forskellige og modstridende kriterier, det må vi acceptere. Religiøst kender vi det også. Det er også fra en norsk rapport, det her. De seneste årtier har vi set andre religioner blive gravet stadig mere synlige, og både i medier og bybilledet. I en større europæisk kontekst nævnes religiøs mangfoldighed ofte som et vigtigt træk ved samfundsudviklingen, i takt med, at stadig større dele af befolkningen har en anden religiøs baggrund, end den, som traditionelt har domineret. Ja. Så det, som vi skal prøve at forstå med den mangfoldighed, det er, at for eksempel, man kan også rejse til Kamerun, hvor der er 250 folkestammer i det her land, som stort set alle sammen har deres eget sprog. Så det er jo en helt anden mangfoldighed, som stikker enormt dybt, og som land virkelig må investere i en masse ressourcer for at ligesom også at skabe en sammenhængskraft i landet. Så det der med det mangfoldige, det kan tage sig ud på mange forskellige måder. Altså der er nogle lande, hvor det virkelig kan stikke dybt, og så er der andre lande, som måske Danmark og Norge og Sverige, hvor det ikke stikker så dybt. Så vi må prøve ligesom at beskrive hver enkelt tilfælde eller hver enkelt samfund ud fra de forhold, som nu faktisk også er gældende. Så det vil sige, at jeg vil fortsat mene, at Danmark er et meget harmonisk land, men der er også sket udbredt vigtige ting de seneste 50-60-70 år, og det betyder også, at, og det er jo det, der bliver også diskuteret meget politisk, hvad stiller vi op med. Altså det forårsager en masse problemstillinger eller udfordringer, som man sådan må prøve at se på. Ja. Og det er sådan ind i det landskab, at jeg vil prøve at se på kirke, etik og mission. Og jeg kan lige så godt afsløre mine pointe lige her med det samme til at begynde med. Fordi hvis vi tænker os det sådan mere monolitiske, altså enhedskulturen, og hvor jeg ligesom redegjorde for, at den danske lovgivning var på det tidspunkt også bygget op omkring for eksempel de 10 bud, og når vi ser det, og der er en høj grad af, altså medlemsprocenten kunne nærmest ikke være højere, det var altså nærmest 100%, og ligesom også tænker, hvad er vores rolle i verden som kristne og som kirke, så vil jeg hæve det. Min påstand er, at der er nogle ting, der ligesom er blevet skævvredet for os. Der er ligesom nogle brikker, der ikke rigtig ligger helt, som de skal, og det er svært at få dem til at passe, så at sige. Hvorimod, at den situation, som vi nu har bevæget sig ind i, så er der nogen, der ligesom siger, jamen det er jo også forfærdeligt, at kirkebænkene står tomme, eller det er jo forfærdeligt, at medlemsprocenten falder og har gjort det 30-årige træk. Eller nogle andre problemer, som man ligesom kunne anføre. Men på den anden side, så vil jeg også sige, at det kan være en unik situation for os, hvor som et meget, meget gunstigt øjeblik for os, hvor vi egentlig kan prøve at se, at nu falder brikkerne egentlig lidt bedre på plads. Så jeg kan prøve at give nogle eksempler, og det er så her, jeg afslører mine pointer. Men for eksempel, der er mange inden for Indre Mission og inden for menighedsfakultetet, der vil sige, at jamen, der eksisterer en kristen etik, for eksempel. Så vil man ligesom kunne, altså der er mange, der vil sige det, at for eksempel bjergprædiken, der er nogle etiske, en etisk vejledning fra Jesus til sine disciple, eller de 10 bud, eller på anden vis i det nye testamente, at der ligesom er nogle etiske sådan retningslinjer for os som kristne. Og det har man nok tidligere, i mange årtier har det været ret svært i en dansk sammenhæng at ligesom kunne tale om en kristen etik. Og det er som om, at det bliver faktisk nemmere og nemmere. Og det kan jo også godt tænkes, at i det øjeblik, man ligesom står konfronteret med muslimer eller jøder eller ateister, at man så egentlig tænker, ja, der er nok egentlig også etisk noget, vi tænker anderledes om. For eksempel over for ateisten, at man tænker anderledes omkring døden og livet efter døden, og man måske også håndterer en begravelse helt anderledes, end ateister gør. Jeg har selv været i Aarhus, været med til sådan en informationsmøde omkring, hvordan de håndterer en begravelse inde i humanistisk samfund, og det er jo med en sang af Kim Larsen og en, der siger nogle bevingede ord om, og så er der et lys på kisten, som man puster ud til sidst, og så de flere røgen op, og så er der ikke mere. Og det siger de helt brutalt, at så er det slut. Og der er det jo helt, helt anderledes at gå til en begravelse i en kristen kirke, hvor der bliver forkyndt et liv efter døden, hvor der er slidstærke salmer, der er blevet efterprøvet, som vi kan synge, hvor der er liturgier, der også er blevet efterprøvet. Og det er også det, som jeg regner ind i den kristne levevis og den kristne etik, at der er også en liturgisk ramme for vores liv, med fødsel og dåb og med også for eksempel en begravelse. Så på den måde så vil jeg sige, at etikbrikken falder lidt bedre på plads. Det er lidt nemmere i dag at faktisk at tale om en kristen etik, og det mener jeg fuldstændig i samsvar med Nyt Testament, fordi at vi i dag egentlig i dialog med nogen, der er anderledes end os selv, ligesom kan komme på den tanke, måske er der rent faktisk en kristen etik. En anden brik, som jeg også kan referere til her, det er for eksempel sådan en brik, missionsbrikken. I den samfundssituation, hvor 100% var medlem af den kristne kirke, der kunne man da egentlig godt tænke på, hvad, altså det er da egentlig meningsløst at skulle tale om mission. Altså det er omsonst og ligegyldigt. Men også i dag, hvor vi er på vej under de 70%, for eksempel med folkekirken, eller hvor der er en stor religiøs mangfoldighed i samfundet, der giver det at tale om mission meget mere mening. Og jeg i mit korte liv vil mene, at det er jo så noget af det, der er lidt sjovt, når man begynder at blive sådan lidt midt i 40'erne, at man så kan begynde at mærke nogle udviklingstræk, hvor jeg også synes, jeg har oplevet, at det at tale om mission, det for 20 år siden, der var det jo noget værre noget. Altså det var jo kolonialisme, og det var at slå hinanden i hovedet med Bibelen, og i dag så skrives der i Kristeligt Dagblad om, at alle de folkekirkelige retninger, Tidehverv, Grundtvig og Indre Mission, de er alle sammen med på det der med missionen. Og det er også fordi, der er en brik, der begynder at falde lidt bedre på plads. Og det samme med kirken her, at det er også de tekster, vi har i de nyeste mindre omkring kirken, de svarer også sådan lidt bedre, altså de giver bedre mening i dag, end de gjorde for 50 år siden, vil jeg mene. Og det er det, vi skal prøve at kigge på nu. Nu skal jeg lige holde øje med tiden her. Yes. De næste afsnit er ikke helt så lange. Men kirke, det som jeg tænker sådan, at det er min grundlæggende tanke, det er egentlig, at i det her samfund, i et mangfoldigt samfund, som det Danmark i nogen grad er i hvert fald, og der vil det være tydeligt, at den kristne kirke er en del af en tradition og er kaldet til at læmeliggøre et kristen fællesskab, en kristen levevis og en kristen tilværelsesforståelse. Og det tænker jeg sådan set, det er gældende for en sovende kirke, det er også gældende for et fællesskab som det her, at det er meningen, at det her fællesskab og kirken som sådan skal ligesom udtrykke, læmeliggøre et kristen fællesskab, som vi har her, og skal reflektere over hvad, og hjælpe hinanden også, ikke mindst, til at leve en kristen levevis, og også at have en kristen tilværelsesforståelse. Og det bliver tydeligere, alt det der, ind i sådan et mangfoldigt samfund. Ja. Så vi kan sige, at kirken er den her tradition, som går flere hundrede år tilbage i virkeligheden omkring 2000 år, at der foregår der refleksioner inden for den her tradition omkring, hvem er vi, og hvad vil det sige at være kristen, og hvad vil det sige at leve et kristent liv. Og det er faktisk også det, vi ligesom snakker om her, at vi må tage del i de drøftelser, og vi må tænke over, hvad fordres der af os, når vi skal være kristne i dag, og når vi ser ind i fremtiden, så at sige. Ja. Og der kan vi jo se på, når det gælder kirken, som jeg refererede til før, at i København der er der et sogn, hvor der er 14% af sognet, der er medlemmer. I Aarhus 27%, Odense 25%, og på landsplan er det 96 af alle døbte, alle nyfødte børn, der blev døbt i folkekirken. Og i København er vi nede på under 33%, så det er altså under en tredjedel, der bliver i Københavns Stift, der bliver døbt. Så kirke og folk er altså ikke længere et og det samme, som vi engang så det med det monolitiske samfund. Kirken er ikke længere alle i samfundet, men den er nogle. Ja. Og det er også noget, man kan se på sådan rent teologisk. Vi kan for eksempel kigge på det nye testamente, at der, hvis man ikke prøver, og hvis man ikke ligesom den her brik, hvis den ikke ligger rigtigt, så og vi ligesom tænker om, at kirken ikke er alle, men den er nogle, den er et særligt folk, kan man sige, så får man simpelthen problemer, hvis den tænkning ikke ligesom er med, at sådan er det almindeligvis. For eksempel i det nye testamente, så kan vi sige, når en person anerkender Kristus som frelser og herre, bliver denne person inkorporeret i Kristus eller podet ind i Kristus, og mennesker bliver en del af Kristi legeme, bliver en del af et særligt fællesskab, et helligt samfund eller et helligt præsteskab. Og hvis man ikke, hvis man læser sådan nogle tekster for nys, men det, så i dag vil jeg sige, at det, jamen det giver faktisk god mening, og det giver meget bedre mening, end når det var 95% af befolkningen, der var medlem af en kirke. Vi kan også tænke på et andet, altså det er det, man teologer kalder eskatologi, altså det vil egentlig sige læren om de sidste ting, om Guds rige og sådan nogle ting. Og der siges det i nyhedsmændet, at kristne er revet ud af denne verden over i Guds rige, at Kristus gav sig selv hen for at rive kristne ud af den nuværende onde verden, at Kristus har løskøbt dem, der trælle under denne verdens magter, og Kristus har udfriet kristne af mørkets magt. Hele den her temakreds i det nye testamente, hvor kristne er draget ind i Guds riget, eller løsredet fra de mørke magter, eller, altså det er også et sprog, som er knyttet op på kirken også, og som også i dag giver bedre mening. Også det her med, at kristne må forfølges, det er også, det vil jeg også sige, det er noget, der giver bedre mening. Og det betyder ikke, at kirken må ligesom isolere sig selv, eller frasige sig ansvar for samfundet, eller blive lukket om sig selv. Men det, som kirken er, dens enart, kan ligesom være grundlaget for, eller være konstituerende for, dens åbenhed overfor, dens ansvar, dens engagement i samfundet. Og hvis kirken i den situation ligesom tør sige, vi er en kristen kirke, vi kan ikke sige hvad som helst, vi har en tradition, som vi bærer på, vi vil være rodfæstet i de bibelske skrifter, så åbner det op for spændende muligheder for, at kirken kan bidrage selvstændigt til det danske samfund. For eksempel, jeg ynder meget at læse en amerikansk filosof, der hedder Jeffrey Stout, og han er sådan lidt kritisk over for kristne teologer nogle gange, og han siger sådan, jamen hvad er det egentlig, I vil sige til os, altså som ateister egentlig ikke kan sige til os? Altså det er sådan en presbold til de kristne teologer. Hvad er det egentlig, I vil sige til os, som ateisterne ikke kan sige til os? Og i den situation her, eller hvis man følger det her, så vil det i hvert fald ikke den kritik, vil falde til jorden, fordi at kirken har noget at stå for. Så på en måde så kan man se det på den her, med den her illustration, at engang så var de her to cirkler sammenfaldende, det her med det monolitiske samfund, med enhedskulturen. Og sådan er situationen ikke længere i dag. Det er ligesom de her to cirkler, de har været i bevægelse, og nu er vi i situationen, hvor vi har et samfund, det danske samfund, og vi har en, hvis vi taler om folkekirken eller kirken som sådan, at den er ikke længere alle, men den er nogle, og dermed er kirkebrikken faldet bedre på plads, og det er ikke nødvendigvis noget, vi bare udelukkende skal begræde, men det er også noget af det, der rummer en, potentielt set i hvert fald, en, noget mod et, man kan kalde det et kunstigt øjeblik simpelthen. Og jeg har for eksempel givet et eksempel på det med for eksempel en begravelse, at i den her situation, der kan kirken sige, jamen vi har faktisk, vi har efterprøvet liturgi og salmer, der kan skabe en rigtig god ramme for en begravelse, og det er blandt andet noget af det, som kirken kan bruge. Og der synger man blandt andet salmer, som er flere hundrede år gamle, fordi at det er kirken også er en del af den her kristne tradition, hvor man kan lære af kristne forud for os. Yes. Så er der det med etikken. Ligesom kirken den er en del af en tradition, så er den kristne etik også en del af den kristne tradition, der er ligesom en del af historien. Og det betyder så også, at etikken kan, vi kan kalde den traditionsbaseret. Og det betyder også, at kristen etik er forankret i den kristne tradition. Også for eksempel, når vi synger salmer fra salmebogen, for eksempel her eller til en kirke, jamen så er der også så er det også en del af en arv, en rig kristen arv, som hjælper os til at forstå, hvad vil det sige at leve et kristent liv. I Bibelen der kan vi læse om, at Jesus siger i en lignelse, at vi skal bruge vores talenter, og vi kan også synge salmer, der ligesom illustrerer det, at vi skal leve et virksomt liv. Det er det, der er tænkt for os som kristne. Inden for det her med etik, der taler man nogle gange om, at der ligesom er to aspekter ved den kristne etik. Der er noget, der er sådan specielt for de kristne, og der er noget, der er naturligt eller alment. Og jeg vil bare lige prøve ganske kort at antyde nogle af de ting her. Det med den specielle karakter, der kan man sige, at den kristne etik, der er den ligesom, der er mange, der vil sige, at, at Luther er for eksempel meget, meget tydelig på det. Han siger, at hvis der ikke er en kristen tro i et menneske, så kan det heller ikke være en kristen levevis. Ingen kristen tro, ingen kristen levevis. Det er kun der, siger han på et tidspunkt, der hvor troen findes, at der kan eksistere gode gerninger. Så troen er ligesom en forudsætning og en kilde, og Kristus kan ligesom være et forbillede også, og man kan følge Kristus efter. Bibelen er afgørende vigtig for kristne, hvor man ligesom nysgerrigt undersøger, hvad vil det sige at leve et kristent liv. Ånden har også en stor betydning, skal hjælpe os til at fremme kristne frugter, frugter i vores liv, og kirken og fællesskabet, det kristne fællesskab, har en betydning. Og det er ligesom noget, som er specielt noget, som angår de kristne, og hvordan de udlever den her etik. I Bibelen, jeg kunne egentlig have fundet nok cirka 4-5-6 gange så mange eksempler på det her, men der siges det for eksempel, at i Romerbrevet, døm ikke hinanden, vejled hinanden, have ikke retssager med hinanden, have omsorg for hinanden, I skal ikke misunde hinanden, vær over med hinanden, tal sandhed med hinanden, vær gode mod hinanden. Altså det der med hinanden, at etikken er bundet op på hinanden og fællesskabet, jeg tror det er sådan noget som i hvert fald over 35 gange, nok nærmere 40 gange, at vi finder de her udsagn i Nyt Testamente, og det viser ligesom, at etikken i Nyt Testamente er i høj grad en menighedsetik eller en fællesskabsetik, som gør, at man ligesom må agere godt og sandt overfor hinanden. Det er også et specielt karakter, det er noget om den kristne kirke. Så findes der også en almen karakter, og det er faktisk ret brutalt, men her der refererer jeg lige til Amos bog i det gamle testamente. Men Amos bog kapitel 1 og 2 handler egentlig om, at Gud han straffer nogle folkeslag, fordi de har handlet uretfærdigt og burde vide bedre. Og der refereres til mange konkrete ting. En af de mest forfærdelige, synes jeg, det er, at der er nogle hedenske folkeslag, der ligesom har sprættet maven op på nogle gravide kvinder. Og der er det så, Gud skrider ind og siger, at altså det her, det er langt ud over, hvad man ligesom almindelig sund fornuft, og hvad man ligesom, hvad der er anstændigt at gøre. Og dermed holder han sådan ligesom de hedenske folkeslag etisk ansvarlige. Og det er fordi, at der er, siger mange teologer tit, at der er sådan en etisk standard, som ikke er formidlet gennem Bibelen eller Kristus, men som kan kendes af alle mennesker, den naturlige lov, og som del af den skabte orden. Så grunden til, at Gud kan holde de her mennesker og det hedenske folkeslag ansvarligt, det er egentlig fordi, at der med skabelsen og indlagt i os som mennesker, at vi har trods alt en form for fornuft og samvittighed, medfølelse, som gør, at almindeligvis så ved vi godt, at, og det ved mennesker i almindelighed godt, at det er ikke smart at stjæle, eller det er ikke godt at slå en mand på gaden ihjel, eller der er ligesom en vis rimelighed, eller i nogen grad i hvert fald, som gør, at det er lagt ind i os som mennesker, og det beskriver Bibelen så også. Så det er sådan mere det almene. Så det er der, hvor vi kan bruge vores fornuft, sanser, sprog, samvittighed, følelser, og vi kan også have dialog om de ting her i samfundet. Og det betyder så, at der er de her to aspekter, det mere specielle og det mere almene, og jeg prøver sådan lidt at slå til lyd for, at vi skal have begge dele med. På den ene side så er der det her med det specielle, at den kristne etik har en egenart, der er noget traditionsspecifikt med den kristne tradition op gennem historien, og på den anden side så er der den kristne etiks almene grundlag, som gør, at vi kan have samtaler mellem jøder og kristne, og mellem muslimer og kristne, eller ateister, eller hvem man nu end måtte være, at der kan ligesom være den her dialog, altså den her traditionsoverskridende dialog, altså der rækker ud over den kristne tradition. Så det kunne man måske illustrere på den måde, at vi har ligesom noget, der er specifikt, specielt, og vi har også noget, der ligesom er alment. Og for mig at se, er det vigtigt at holde fast i begge ting. Ja, men det betyder stadigvæk, at der findes en kristen etik, der findes en kristen levevis, og den brik, den må vi også have på plads. Til sidst, så er det lidt omkring det her med missionen. Fordi der findes faktisk mange, sådan, i hvert fald internationalt, som egentlig er begyndt sådan at debattere det der med mission. Hvad er det egentlig for noget? Fordi det er blevet sådan lidt, i hvert fald hvis man læser sådan mange teologiske bøger sådan internationalt, at næsten alt kan være mission. Altså det kan være en far, der giver en datter et knus. Altså det kan næsten være sådan, det er næsten nogen, der vil sige, jamen det er jo også en slags mission, eller det er jo også det, som Gud vil, at vi skal gøre. Og derfor så er nogen, der begynder at tænke lidt mere på, hvad er det egentlig lidt mere konkret? Og der har jeg sådan inspireret nogle andre, ligesom prøvet at opstille et bud på det i hvert fald. At der er nogle kirkekendetegn for oldkirken, som, og de hedder martyria, koinonia, diakonia, kyrygma, didakæ og leitugia. Altså det vil egentlig sige kirken som vidnesbyrd, som fællesskab, tjener, forkynder, lærer og lovpriser. Det var noget af det, man talte om i den tidlige kirke som nogle centrale træk ved kirken. Og jeg vil lige hurtigt gennemgå dem enkeltvis og så lige samle lidt op til sidst. Kirken er et vidnesbyrd. Så det vil egentlig sige, at kirken er og er kaldet til at være et vidnesbyrd i det danske samfund. Der er nogen, der for eksempel Jesus i Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 21, tror jeg det er, hvor Jesus siger, faderen har sendt sønnen, altså som faderen har sendt mig, sender jeg jer. Så der er faderen, der sender sønnen, og faderen, jeg har sendt sønnen, og sender, sådan sender sønnen kirken til verden. Så der er ligesom en, altså at Kristi mission, at Jesu mission, må være kirkens mission. Så på den måde skal kirken være et vidnesbyrd. Vi kan også tale om kirken som et fællesskab, at der er fællesskab med Kristus, med andre i menigheden, med andre menigheder, at man i menigheden skal dele sorger og glæder, finansielle ressourcer. Og det kan jo for eksempel ske ved babysalmesang, eller foredrag, eller fællesskaber som her, eller gudstjenester. Så det er kirken som fællesskab. Kirken som tjener, diakoni, bliver også kaldt et vigtigt aspekt ved missionen. Der må også være et diakonalt vidnesbyrd, og Jesus siger, at han kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Så det kan fx være varmestuer, julehjælp, sorggrupper, samtaler og om forbønshandlinger og meget andet. Så er kirken også en forkynder af evangeliet. Der må også være et kerygmatisk vidnesbyrd over for samfundet, altså at man forkynder evangeliet. Og det kan for eksempel være ved prædikner, samtaler, avisenlæg, blogs, podcasts, meget andet, at kirken kan være en forkynder. Didakæ, at kirken skal også være en lærer, at den skal have en oplærende funktion, også igen ved foredrag, kurser, konfirmandundervisning, bøger og alt muligt andet. Leitugia, at kirken som et gudstjeneste fejrende fællesskab eller en lovpriser, at den må invitere mennesker til at blive en del af den kristne tradition, en del af det kristne fællesskab, hvor man får sprog, ritualer og ressourcer til at hjælpe med at håndtere livet, det glæder os over, og det sker blandt andet ved begravelser, hvielser, højmesser og, og også fællesskaber som det her. I bund og grund, hvis man tager fat i alle de enkelte dele, så vil jeg sige, at så holder kirken netop fast i sig selv. Den er noget, den står for noget, den kan ikke mene hvad som helst. Den har en enart, den har en tradition, men den har også en åbenhed. Så hvis kirken i den her situation tør stå ved det, hvem den er, så åbner det op for spændende muligheder for, at kirken kan bidrage selvstændigt ind i et dansk samfund. Så kan vi jo tænke sådan her, at det er jo sådan meget den traditionelle måde at tænke omkring missionen, at den må have et vidnesbyrd ind i samfundet. Men noget, der også er vigtigt, det er også en lidt anden måde at tænke mission på. Det er, at man er dragende, inviterende, og man kan måske kalde den missionsmodel for smag og se, at Herren er Gud. Prøv at være med os. Bed sammen med mig. Gå til gudstjeneste sammen med mig. Lad os læse i Bibelen sammen. Og smag og se, hvordan det er for dig. Og dermed kan man også til sidst se, prøve at lave sådan en opstilling her, altså at det er det, i hvert fald sådan som jeg tænker om det, det er sådan et essentielt udtryk ved missionen, at det skal være, kirken skal være et fællesskab, tjener, forkynder, lærer og lovpriser. Så er vi inde ved nogle helt centrale ting af missionen, og dermed kan missionsbrikken forhåbentlig også falde lidt bedre på plads. Ja, I må også meget gerne få min slides, hvis... så skal I skrive en mail til mig, så skal jeg meget hjertens gerne sende dem. Men nu nærmer vi os også en afslutning. Tidligere endnu, ja. Okay. Ja, så nogle af de illustrationer, jeg har prøvet, og de tre illustrationer, kan man sige, jeg har prøvet at binde op på, det er, at forhåbentlig kan brikkerne falde lidt bedre på plads for os, og det ser jeg som en enormt stort gode for os, at det naturlige for kirken i et samfund, det er netop det der med ikke at være alle, men at være nogle, og være... den her illustration ligesom kan udtrykke det. Og etikken, at der er to aspekter, som vi må holde fast i, at der er sådan mere almindeligt aspekt, men der også er en kristen etik. Og der har vi nok desværre et ret stort efterslæb og samle op på, fordi at det handler blandt andet om, at vi har haft en dansk filosof og teolog, der hedder K.E. Løgstrup, som benægtede, at der skulle være en kristen etik. Og derfor har det været utrolig svært i mange år ligesom at tale omkring det. Og hvis man prøver at rejse til andre lande og besøge andre kirker, og ligesom, så kan man virkelig nogle steder i hvert fald meget, meget tydeligt fornemme, at der er en helt, helt anden tradition for det med etikken. At det er noget, der ligesom er mere naturligt indlejret i sådan kirkefællesskaber andre steder, på godt og ondt, vil jeg sige. Ja. Men det her, det kan i hvert fald være et springbræt til at prøve at åbne op for det at tale om etik. Og hvis jeg må give et lille tips, så er der den tidligere forstander på Luthersk Missionshøjskole, Henrik Nyman Eriksen, han har skrevet en fremragende lille bog. Den er ikke meget mere end 4 sider, og den er ligesom et oplæg til brug i bibelkredse og andet, hvor han ligesom han gennemgår simpelthen, den bogen hedder Hinanden, og han opstiller de der 35-40 hinanden-ord i Nyt Testamente. I må ikke tale ondt om hinanden, I skal have omsorg for hinanden. Og han tager alle de her ord og ligesom gennemgår dem, og hvis man vil vide noget omkring en kristen levevis, så er det næsten den der lille, letskrevne bog, som er meget let at læse på 4 sider. Den giver altså en helt altså forbilledlig flot indføring i, hvad vi er kaldet til at gøre og mod hinanden. Så det var et lille tips. Ja, og den er vist nok også udgivet på Luthers Missions Højskoles forlag. Og så har vi snakket lidt omkring det her med mission i samfundet. Det kan jo naturligvis ske på den måde, at det er en proklamation ind i samfundet, men det kan i høj grad også være det her, den dragende, inviterende model, som jeg egentlig selv er meget nysgerrig på. Og på menighedsfakultetet er der en, der har skrevet en, det man kalder et speciale, en 100-siders opgave, hvor han prøvede, og studenten prøvede at finde ud af, hvad i det nye testament er det egentlig? Er det den her model, der er den mest udbredte, eller er det den her? Og hans konklusion, det var, at den mest udbredte model for mission, det var faktisk den her, den dragende, inviterende model for mission. Ja, også den her til sidst. Ja, så det var egentlig en hurtig gennemgang af tre store temaer. På baggrund af det danske samfund af i dag. Så jeg tænker, at de her brikker, de kan falde rigtig godt på plads nu. Og jeg oplever faktisk, at det gør de rent faktisk. Altså det må jeg sige, det glæder jeg mig personligt over, og det er også noget, der kan befordre kristen liv og kristen levevis i dag, så at sige. Ja, skal vi prøve at se, om der er, måske var et enkelt spørgsmål eller to, så kunne det være hyggeligt. Ja, skal jeg bare styre den? Yes. Skal vi have en mikrofon? Ja. Nå, vi kan bruge den der.
Rigtig spændende, Jeppe. Så tænkte jeg lige på, sådan til indledning, du betonede indvandringsbetydningen for pluralismen, men jeg tænkte, altså der er også sekularisering og også sådan hele det, at vi har internet, og altså, var det ikke, jeg tænkte på, kan du ikke indvandrende skyld for mere, end de kunne bære? Altså måske, det var lige det ene.
Ja.
Og så det andet, det der med relevansen af kristen etik også. Mm. Det er rigtig spændende, ikke også? For det er et form af relevans, jeg tror, du er meget ret, men på den, så ligesom der sker sådan en modsat bevægelse, fordi samtidig så rammes jeg jo selv, og det gør kristne folk nok generelt, tror jeg, er en værtslig etik, der brænder ind, ikke også fra alle mulige her kanter. Mm. Hvordan løser man den spændende?
Ja, jeg er simpelthen altså en værtslig etik, som ligesom også vinder indpas i ens eget liv, eller... Ja. Jeg skal prøve at gentage det. Så kan det være, at du lige må hjælpe mig lidt. Men altså det første spørgsmål, det gik lidt på om det her med, at der er sket mange ting i vores samfund, om det ligesom, om jeg ligesom gav indvandringen en for stor, altså næsten gav dem en skyld for meget dårligt. Og det håber jeg bestemt ikke, fordi det er ikke min intention. Ja. For jeg synes netop, at det, at der sker en større mangfoldighed i samfundet, og der bliver for eksempel også højere til loftet, at det kan være noget positivt, og det er også det kan også hjælpe med at få de her teologiske brikker til at falde lidt bedre på plads. Det var i hvert fald ikke min intention. Og så kan man også sige, om der ikke også er meget andet, altså globalisering og sekularisering, og at vi har fået internet og rejser meget mere, end vi gjorde i dag. Og det, alt det lagt sammen, det spiller helt klart også en rolle. Så var det det der med kristen etik, om altså at der også er en at det også er en stor udfordring, altså hvordan for eksempel sådan en verdslig etik præger os, og hvordan man ligesom står imod og også holder fast i en kristen etik. Var det sådan i den retning? Ja. 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 Det tror jeg også. Og ja. Altså jeg ved ikke, jeg har næsten lige lyst til at sige, jeg tror ikke der altså det er jo et vilkår også for at leve i verden. Altså Så det er jo sådan, det er. Altså, jeg kommer til at tænke på en tysk teolog, som har sagt, at der vil opstå et pres eller nogle spændinger, hvis man vil leve et kristent liv og holde fast i en kristen etik. Hans synspunkt, og det kan godt være, det er lidt optimistisk, men det er, at hvis man holder fast i i bønden og bibellæsningen og kirkegangen. Og så tror han personligt, og det er så nok næsten lidt et postulat, det er noget, han skrev i en bog, at så kan vi modstå det, at vi ikke bliver absorberet ind i samfundet, men at det er faktisk muligt at stå imod. Men jeg tror også, at, og det er nok i højere grad, end vi tidligere har tænkt i Danmark, så er vi faktisk meget afhængige af et fællesskab i den forstand, at vi hjælper hinanden til at, ja, hvordan skal man næsten sige det, altså at inspirere hinanden til at og leve på en god måde. Og det er nemlig for eksempel et aspekt ved den kristne etik, som jeg tror, min oplevelse i hvert fald, det er ikke nødvendigvis, at jeg sådan har hørt det så ofte, det der med den der fællesskabskarakter ved den kristne etik, at det egentlig er det er på mange måder et stort gode, og det er en stor ressource i det. For eksempel så er der en amerikansk teolog, der siger, at hvis der er en ung pige, der ligesom, ja, altså han siger det på den sådan lidt sin egen bombastiske måde, men han siger, hvis for eksempel der er en 16-årig pige, der bliver uønsket gravid, han går for at være USA's vigtigste og dygtigste teolog, om der har sagt det her, men han siger, at hvis der er en 16-årig pige, der bliver uønsket gravid, siger han, så er det ikke bare hendes problem, men så er det også menighedens problem. Og han er så også, han er imod abort, USA's. Ja, Stanley Hauer siden. Men det giver han som, fordi han er nemlig også meget optaget af det der med, at den kristne etik er ligesom knyttet, det er forbundet med det kristne fællesskab. Så det er hans måde at udtrykke det på, kan man sige.
Den konservative justitsminister, dommer Testrup her fra Herning, gav os fri abort og fri billedporno. Og da han bebudede det, besøgte jeg ham på hans kontor her i Herning og sagde, jeg har stemt på dem, herr Testrup. De er en kirkens mand, og de er en konservativ politiker. Og derfor undrede det mig, at de ikke kæmper for den kristne moral. Så han på mig, og så siger han, kristne moral. Wagner, de må da indrømme, at der er mange teologer, der siger, at sådan en findes slet ikke. Og jeg sagde, ja, det må jeg desværre også indrømme. Men prøv lige at læse Efeserbrevet, kapitel 4 og 5. Og så bliver han tavs et øjeblik, og så siger han i det, der gik et smil over hans ansigt. Nå ja, Wagner, nu siger de Paulus, jeg siger Jesus. Og Jesus har da aldrig sagt noget om den slags ting. Og så sagde jeg til mig selv, det er en falsk teologi, der har givet os både den frie porno og den frie abort. Det er vigtigt, at vi holder styr på teologien.
Hvad er det nu, jeg vil sige? Jeg tænker, Jeppe, i vores tid og i mange tider, der har vi haft travlt med at sige, at Danmark er et kristent land, og Der er jo en stor del af det danske folk, der er medlem af Folkekirken. Vi har haft travlt med at identificere os med, hvad skal man sige, ja, alle dem, der er medlem af Folkekirken og det danske folk. Men ud fra det, du siger, så burde vi måske have travlt med at klargøre kirkens etik, kirkens tro, altså det kirken specifikt står for i langt højere grad end, hvad skal man sige, tale om, at vi er jo et kristent folk og så videre, vi hører til kirken alle sammen. Jeg ved ikke, om du forstår. Altså, det du lægger op til, det er jo, at kirken skal være meget mere tydelig, hvis nu missionen skal lykkes. Så skal kirken forstå sin egenart i højere grad, og vi skal klargøre den i forhold til, hvad skal man sige, den del af befolkningen, som jævnligt giver udtryk for, at de tror og mener noget andet. Mm. Jeg ved ikke, om du forstår.
Jo. Det kommer så nok også lidt af, at nu ved jeg, at vi står i et meget, meget flot missionshus her, og i en indre missions sammenhæng, og nu snakker jeg meget om kirken og folkekirken. Det hænger også sammen med, at det, den er medlem af, og har været et næsten stort set livslangt medlem af den, og hvor jeg ligesom har savnet, at den, altså selvom jeg på mange måder egentlig også mener, at folkekirken har en enart, at så man nærmest ikke ville være vidne. Fordi man vil ikke sådan komme på kollisionskurs med folket eller med mennesker i almindelighed på nogen måde. Så bliver det næsten tandløst og blodfattigt og flat. Og det er nok også ind i den situation, jeg sådan lidt appellerer til, at man bare tør stå ved sig selv, at man tør sige, at vi har noget at byde på. I stedet for altid bare skulle lægge sig fladt ned. Så det der med enarten, det er sådan set helt enig i, og det er det, jeg efterlyser og vil gerne prøve at fremmelske og gøre opmærksom på og så videre. Det der med det kristne land, altså det, altså selve udtrykket er jeg ikke begejstret for, og det, altså jeg er ikke i tvivl om, at Danmark har en meget, meget stærk kristen kulturarv, og det har jeg det aldeles glimrende med. Og det gør meget godt for vores samfund, tænker jeg. Men der er næsten noget totalitært over det der et kristent land, synes jeg. Og noget, det kan næsten også blive sådan næsten diskriminerende. Altså, og man spænder sproget lidt for hårdt, synes jeg. Altså det, at tale om en kristen kulturarv, der er vigtig for landet, Det er jeg helt med på, men det bliver spændbuen lidt for hårdt at tale om et kristenland, efter min mening. Og det er også meget bemærkelsesværdigt, at det er rigtig meget mange politikere, der taler om det. Men for eksempel at skulle forstå os teologisk, altså hvad vil det sige at være forfulgt, og det er jo et kirkekendetegn, som er åbenlyst i det nye testamente, skulle bære sit kors, vende den anden kind til, og så videre, og så videre. Altså det harmonerer ikke rigtig med det der kristne land, synes jeg ikke. Eller at kirken er et særligt folk, et helligt folk, et udvalgt folk. Altså det der afgrænsede folk der, altså det harmonerer det også lige med det der kristne land. Så der er sådan, hvis man sådan går teologisk lidt til værk, så har jeg det lidt svært med det, hvis man ønsker at drive politik, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der kan finde på at bruge det sådan værdipolitisk. Men altså min mening er, og den, det kan der være mange andre menigheder meninger om, men at jeg synes, at man skal vogte sig i forhold til det udtryk, og ligesom være påpasselig med, hvad der er på spil. Ja. Ja. Så, men jeg ved snart ikke, om man i en sum kan ligesom, men det er da meget enarten, jeg er ude efter, at der findes en kristen etik, en kristen mission og en kristen kirke. Og det, det handler om at rette ryggen og stå ved det, og så også i høj grad også i et fællesskab her kunne tænke om det med det dragende og inviterende. Prøv at praktisere den kristne tro i 30 dage, og lad os snakke om dine erfaringer. Det kunne også være en spændende missionsudfordring til kollegaer og andre mennesker. Yes.
Nu er jeg ikke teolog, ligesom de foregående, der har stillet spørgsmål. jeg har simpelthen svært ved at se det som et gunstigt øjeblik, fordi at jeg synes simpelthen, at det, jeg møder på min almindelige arbejdsplads, det er, at folk er fuldstændig ligeglade. Om jeg tror på det ene eller det andet, om jeg er til det ene eller det andet køn, det er ligegyldigt. Bare jeg har det godt med det, og der er ikke nogen, der jeg gør fortræd. Det her er svært ved at se som et gunstigt øjeblik til at gå ud og drive mission, fordi, bare fordi det er godt for mig, så er det ikke sikkert, at det er godt for dig.
Det var jo et godt spørgsmål. jeg kan ikke slippe tanken, at det er et gunstigt øjeblik for kirken. Men jeg tror også, der ligger også en... I meget af det, jeg har præsenteret her, der ligger der også en på en eller anden måde en anerkendelse af, at jamen, det der biskop Martensen sagde, det der med, at kirken når sit fulde mål ved at blive en statskirke, altså det er for idealistisk, eller at missionen vil nå alle mennesker i samfundet, det er alt for idealistisk, eller etikken vil implementeres i hele landet, og love og regler kan bygge på det. Altså det er alt for idealistisk, så der ligger en eller anden måde at sige, vi skal gøre det, vi skal gøre, og vi er kaldet til at gøre nogle ting, og til at leve i et fællesskab, og læse i Bibelen og bede til Gud. Og de centrale praksiser må vi gøre, men om vi kan nå alle mennesker, eller gribe ud til alle vores kollegaer, det er ikke nødvendigvis sikkert. Og der kan også, der er ting i vores samfund, som ikke er frugtbart. Og hvis man læser Luther for 500 år siden, så var han fuldstændig på den samme. På meget på linje med det, du siger, der han er godt nok. Han er ikke så optimistisk på det datidens tyske folk. Altså det er ansvarsløse og drukfældige og utugtige. Han var harceleret virkelig også. Det lød måske sådan lige lidt kritisk, men der vil, altså, hvordan skal jeg sige det her, altså, men der, vi kan ikke forvente, at alle vil på en eller anden måde følge en kristen etik, eller, og det, der er også nogle, der kan også være, som pornografi og andre ting, der kan være nogle ufrugtbare ting i et samfund, som og det kan der bestemt også i kristne fællesskaber, som er måske lidt mere dækket til på en eller anden måde, men som er ufrugtbare, og som hvor det bare er en del af tilværelsens realitet, og det kan bedrøve. Så jeg vil nok bare altså simpelthen sige, at det er virkeligheden, og man kan gøre, hvad man kan for at inspirere andre til, til at leve et godt liv, som man selv tænker, det er godt. Men ja, det er nok i den retning, mit svar vil gå. Men en god overvejelse. Ja. Ja. Yes. Skal vi lade det blive ved det?
Så er det nu.
Uff. Er der sådan lige en enkelt lille spørgsmål? Og ellers så vil vi snart slippe Jeppe fri, så han kan komme hjem igen. Ja.
Altså, jeg kan da godt komme med et lille supplement, hvis I lige kan holde til det. Jeg har været på Mindesfakultetet i dag, hvor jeg skulle holde et længere oplæg eller foredrag også. Og det var sådan, at det er det, der kaldes et teolkursus, hvor der kommer sådan typisk 70, eller jeg tror, det er omkring 70-80 præster på det her kursus. Og der snakker vi så også omkring det her med det, som Luther han kalder et to-regimente-lærer. Altså der er et regimente, som angår kirken, og så er der et regimente, der angår samfundet. Sådan udlagde vi det i hvert fald. Og hvor i samfundet, der er øvrigheden, staten sat ind for at holde nogenlunde styr på det hele, og skabe lov og orden og sammenhængskraft. Og her i det åndelige regimente, der er kirken sat ind. Men det, der var mange, der faktisk gjorde sig overvejelser om tidligere dag, det var, og det var så ud fra et luthersk perspektiv, at Luther faktisk siger det her med øvrigheden og samfundet, at han har mange sådan tanker omkring det her med det værtslige regimente, at det egentlig ikke er, det er egentlig bare sådan at skabe, hvis vi kan få lov og orden og retfærdighed i samfundet, så skal vi være mere end lykkelige. Og det er ligesom, det er man måske allermest på det højeste ligesom kan forvente sig af samfundet. Hvorimod af kirken, der er det helt anderledes. Det er en helt anden, det åndelige regimente, og kirken har et helt andet formål og en helt anden natur, siger han. Så på den måde skelner han ret skarpt mellem de her ting. Og der slog jeg i hvert fald til lyd for, at det der med at håbe på fred, orden og retfærdighed i det her samfund, jamen det er egentlig, det er jo ikke, tanken er ikke at bygge et kristent samfund, tanken er ikke at kristianisere samfundet, eller på imperialistisk vis vil have kristen etik ud over det hele, men hvis og det er faktisk også lidt den vej, som det nye, vil jeg næsten kalde det, kristendemokraterne, den nye kurs, de har taget, at det er også, jamen det er at ligesom, hvis vi kan måske ikke, måske er det meningsløst at arbejde for abort og for det fjernet, men der er måske nogle andre ting, hvor vi ligesom kan arbejde på at få nogle gode, almindelige, sådan ordnede forhold i samfundet, og det kan vi glæde os over. Det var måske sådan lige en overvejelse i forlængelse af det. Der var faktisk mange, der som tænkte lidt med på den. Og på den måde, så tror jeg også, at der sker hele tiden nogle forskydninger, også i forhold til hvordan vi kan tænke om kirken og også om samfundet og forhold mellem dem, mellem det. Og man kan også spørge, jamen skal kirken så overhovedet prøve at tale ind i samfundet? Og det i en udlægning af salme 82, der siger Luther i hvert fald, at hvis præsten, og der adresserer han særligt en præst, at hvis præster ikke taler øvrigheden i staten imod, og ikke taler ondskaben imod, der er i samfundet, jamen så er det simpelthen en, så bliver man medansvarlig, og man bliver, det er, altså, man, 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 Man står ikke ved sit kald, siger Luther. Og så på den måde, så kan der også være nogle ting, som man alligevel må adressere, selvom man ikke har forestilling om, at man kan skabe et kristent samfund, men alligevel som aborten, at det på sådan en enkelt tilfælde, at man ligesom kan tale det imod. Men den vej, som kristendemokraterne i Danmark nu går, det er jo faktisk også den måde, som man har været kristendemokrat på i Tyskland og mange andre europæiske lande. Så det er også sådan lidt et perspektiv på de her ting, hvordan de falder bedst muligt på plads lige nu og her i dag. Yes. Et lille input fra MF i dag.
Så der lige spørger, om du ikke lige kan bruge 5 ord for at fortælle os, hvorfor vi skal give en god gave til MF, hvad der lige sker nu, og ja, hvad du brænder for, det er sådan.
Ja.
Det har vi vist også aftalt, du gerne vil.
Jeg skal prøve lige at sige lidt omkring MF. Det, vi har sådan nogle fine slides, vi kan tage med, og så kan I få hele historien udlagt med alle årstal og sådan noget. Det bliver lidt for meget, tænker jeg. Men altså generelt set, så på nogle måder, så går det bedre på meningsfakultetet, end det nogensinde har gjort, fordi at lige nu, efter mange års søgen og hiden, vi har været i Wales i Storbritannien, vi har været i Sydafrika, og nu er vi landet i Norge med en akkreditering af vores uddannelse, som det hedder. Så vi har aldrig stået så godt, som vi gør i dag med den bacheloruddannelse, vi har. Så det er faktisk svært at få armene ned, hvad det angår. Det er virkelig, og de studerende er meget, meget virker. Det er helt uden for debat, men de studerende er meget, meget dygtige. Og det virker også til, at de trives rigtig godt på institutionen. Så det er rigtig godt og dejligt. Almindeligvis har vi også haft sådan en okay økonomi, som på urensagelig vis har næsten sådan balanceret igennem mange, mange, mange år. Og nu har vi så for første gang i mange år sådan lidt svære vilkår økonomisk. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi havde håbet, at vi kunne bygge en stor bygning, som ligesom kunne også, det er ikke nogen hemmelighed, men også kunne give et økonomisk afkast. Og det er fordi renten er steget, og tingene har udviklet sig, som det har gjort, og der var et firma, der skulle bygge bygningen, og som der var det sidste sommer, der var rigtig mange byggefirmaer, der gik konkurs, og der var så også et firmaet her, der skulle bygge det her, den her bygning gik konkurs, og så betyder det så, at man må ligesom på mange måder starte helt forfra, og derfor står man så med en stor udfordring økonomisk for at få den her bygning på plads, og man ser ikke ud til at kunne få sådan et større økonomisk afkast af det. Men der er mange andre goder ved det, fordi man har en forventning om, og det der er givet tilsagn om, at der er mange kirkelige organisationer, der vil flytte ind i den nye bygning, så derfor får vi en unik mulighed for at kunne samarbejde og spare med hinanden, fordi at så vil der være Kristi Handicapforening, Israels Missionen, Promisio, MF, og der vil så komme en række flere kirkelige organisationer, der vil flytte ind der. Så det betragter vi som et meget, meget stort gode, og nu lader det så til, at det formentlig nok kan skydes i gang. Måske påbegyndes arbejde allerede i april. Så det vil så, selvom det er en lang, hård periode, så virker det til, at det også kan komme på plads. Så de største udfordringer, det er nok næsten lige nu at prøve at udvikle det, vi har, og få flere studenter. Og der er også et sådan håb om på et tidspunkt, at vi optager studenter hvert andet år lige nu, at vi måske engang kunne optage studenter hvert år, og på den måde simpelthen udklække flere bachelorer, og dermed også i sidste ende få flere præster ud. Altså lige nu, der er sådan nogen på MF, der fører statistikker med det, men der er cirka, blandt de studerende på MF, der er der sådan cirka en beskæftigelsesgrad på, jeg tror det er sådan noget som 8-99% eller sådan noget. Så der er alle dem, som vi ligesom uddanner, dem er der enormt stor brug for. Så det glæder vi os også rigtig meget over. Men hvis vi kunne få udklækket nogle flere bachelorer, så ville det jo være fantastisk. Det var så lidt et dryp. Yes.